Jau jūlijas sākumā startēs kampaņa Godīgs eiro ieviesējs, kas aicinās uzņēmējus pievienoties memorandam, kurā nostiprināta apņemšanās cenas konvertēt pēc kursa 0,7028, nevis mākslīgi noapaļot uz vienu vai otru pusi. Plānots, ka kampaņas uzlīmes rotās vairāk nekā 30 tūkstošu tirdzniecības vietu. Ekonomikas ministrs Daniels Pavļuts ir pārliecināts, ka iedzīvotāju tieša saskarē ar Eiropas kopējo valūtu iepirkšanās reizēs arī palielinās eiro atbalstītāju skaitu.
Cilvēki, kas šobrīd neusticās visvairāk, ir visticamāk arī iedzīvotāji, kam ar eiro līdz šim ir bijis vismazāk darīšanas. Godīgs eiro ieviesējs, manuprāt, ir diezgan izšķirošs tajā, ka katrs iedzīvotājs caur savu komersantu, savu pakalpojumu sniedzēju tirgotāju saskarās ar to, ko tad nozīmē skaidri, mierīgi, godīgi ieviest Eiropas vienoto valūtu.
Tirdzniecības un rūpniecības kameras vadītājs Jānis Enziņš domā, ka uzņēmēji godīga eiro ieviesēja tēlu veiksmīgi izmantos klientu uzticības vairošanai un kā mārketinga instrumentu.
No uzņēmēja viedokļa pilnīgi noteikti visu tāpat nosaka tirgus, un tas nozīmē, ka mākslīga cena pacelšana tāpat tās nebūs, jo pircēji vienkārši nepirks tās preces vai tos pakalpojumus, ja cena būs pārāk augsta. Bet tajā pat laikā, tur, kur iet runa par kādiem niecīgiem pacēlumiem, tad protams, arī patērētājs vienmēr varbūt niansēs neskatās, un tāpēc šī kampaņa būs ļoti noderīga. Proti, tie uzņēmēji, kuri būs pārbaudīti, kuri tātad mākslīgi nepacels cenas, neapļos viņas kaut kā nepareizi uz augšu, tiem būs pieejama šī uzlīme godīgs eiro ieviesējs. Tas nozīmē, ka patērētājs varēs apskatīties un redzēt, jā, šis veikals ir tāds, kas neizmanto negodprātīgi šo faktu, un tātad tur šī cena būs korekta.
Jau kopš februāra Latvijā notiek cenu monitorings, kas ļauj redzēt, vai komersanti jau pirms pārējas uz eiro mākslīgi nesadārdzina preces un produktus. Latvijas bankas ekonomiste Daina Paula norāda, ka rūpīgi analizējot monitoringa datus var redzēt, ka pagaidām arī tie, kas izvēlējušies tā dēvētās pievilcīgās cenas, kas beidzas ar cipariem 0,5 vai 9, neveic nekādas cenu korekcijas, lai pielāgotos pārējai uz eiro.
Protams, ir situācijas, kurās to ir ļoti grūti īstenot, piemēram, automašīnu stāvvietas norēķina automāti, kur tiek iemestas monētas. Dažādi iemesli dēļ nepieņem mazās monētas, teiksim, 1 vai 2 santīmus, 1 vai 2 centus. Tur varētu būt tieksmi uzturēt apaļas cenas arī turpmāk un apaļot tuvāk. Tātad tuvākajai apaļai.
Noapaļotas cenas parasti ir norādītas ķīmiskajās tīrītavās, kafejnīcās, arī frizētavās, skaistumkopšanas salonos un citur. Skaistuma un sajūta salona īpašniece Binnija Ārberga atzīst, ka pagaidām par pārēju uz eiro vēl nav domājusi, taču nedomā, ka cenu apaļošana varētu būt problēma.
Mūsu pakalpojumu cenas tās nekādā ziņā nebūs par skādi mūsu mīļajiem viesiem, jo tie 10-20 centīmi, domāju, nebūsim skrupulozi un darīsim prieku sev un arī citiem.
Valdību memorandu godīgs eiro ieviesējs parakstīs ar uzņēmēju organizācijām Darba devēju konfederāciju un Tirdzniecības un rūpniecības kameru. Pēc tam ik viens komersants būs aicināts brīvprātīgi tam pievienoties. Kristīna Koldzieja, Speciāla Latvijas radio.